nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 20 korrik 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Disa përfaqësues të partive në kuvendin e Kosovës e thonë se përplasjet politike e shtyjnë reformën zgjedhore. Në Kosovë vazhdojnë të shkatrohen tokat bujqësore duke u shndruar në tokë ndërtimore. Donald Trump është nominuar për president amerikan nga Partia Republikane. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputeti i listës sërbe në kuvendin e Kosovës, Nenad Rašić, ka deklaruar se ende nuk është formuar kurfar ekipi ose grupë punues për hartimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë sërbe, që parashihet të formohet sipas marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Deputeti Rašić i ka thënë agjencisë Beta se tregimet për atë se është formuar ekipi i tillë, sipas njohurive të tij, tash për tash janë spekulime. Mediat e kanë transmetuar se në këtë ekip gjoja se do të jenë 4 kryetarë të komunave nga pjesa veriore e Kosovës. Tha Rašić dhe ka vlerësuar se kjo nuk është vërtet dhe se një koncept i tillë do të ishte i gabueshëm, sepse në këtë ekip do të ishin vetëm njerëzit nga pjesa veriore e Kosovës. Ai konsideron se ekipi duhet të jetë i përbërë nga përfaqësuesit e sërbëve në pjesën jugore dhe veriore, prej profesionistëve të cilët një kohë të gjatë punojnë në institucionet e Kosovës dhe e dinë se si ky statut në mënyrën më të mirë mund të përfshihet brenda sistemit të Kosovës. Së paku 56 civil janë vrarë nga sulmet ajrore të kryera nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara rreth një baze të grupit ekstremist të Shtetit Islamik në pjesën veriore të Sirisë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut, Meselin Londër, që i ka vëzhguesit në terren, tha se sulmet e djeshme i kishin goditur fshatrat Tokhar dhe Hoshariyeh në veri të qytetit të Manbij. Zëdhënës i Pentagonit, Adrian Rankin Galloway, tha se Shtetet e Bashkuara janë të vetëdijshme për viktimat e raportuara dhe se janë në procesin e kryerjes së një vlerësimi kredibil. Organizata Amnesty International tha se sulmet ajrore mund të kenë shkaktuar numrin më të madh të vrasjes së civilve prej vitit të 2014 në Siri, kur koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka filluar operacionet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik. Prej 84 vetëve të vrarë në Nice të Francës nga një sulmues me kamion gjatë festimit të ditës së Bastijes, 38 prej tyre ishin persona të jashtëm, ka thënë mbrëmë vonë Ministria Jashtme e Francës. Kjo ministri ka njoftuar se ata ishin nga 19 vende. Prej qindra personave të plagosur, Ministria Jashtme e Francës tha se ende nuk është finalizuar lista me emrat e tyre. Prej të plagosurve 19 vet janë në gjendje kritike shëndetësore edhe 5 ditë pas sulmit, të cilin e prokurori shtetëror francez François Molins e ka përshkruar si akt terrorist. Nica është qyteti dytë më i vizituar në Francë pas Parisit. Gazetari njohur bielorus Pavel Sheremet është vrarë sot herët në mëngjes, pasi automobilit të cilin e drejtonte ka eksploduar në Kiev të Ukrainës. Indjeri Sheremet, 44 vjeçar, ishte duke ngarë veturën për në zyrën e gazetes Ukrainska Pravda ku punonte. Vetura ishte pronë shefes së kësaj gazete, Olena Pritila, e cila nuk ishte në makinë. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko në rrjetin Facebook ka shkruar se ka urdhëruar hetim të menjëhershëm të këtij krimi dhe se autorët e veprës duhet të dënohen. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit të reformës zgjedhore nuk do të jetë në rendite në kuvendin e Kosovës, para se të zgjidhen problemet apo çështjet për të cilat ka kundërshtime të skajshme ndërmjet partive të përfaqësuara në kuvend, vlerësojnë përfaqësuesit e partive politike të Kosovës në qeveri dhe opozitë. Kuvendi Kosovës pas përplasjeve të fuqishme dhe punës në kushte të vështirësuara, duket se ende nuk e është kthyer plotësisht normalitetit. Kronike Bekim Bislimit.
Basri Musmurati, sekretar i Partisë Demokratike të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se ekziston pajtimi kësaj partie për reformë zgjedhore dhe se tashmë janë identifikuar pikat të cilat sipas tij kërkojnë reformim.
Nështa, sistemi zgjedhor dhe duhet më bo pak më ndryshe se thotë që është tash, sepse ajo me votu shumë kandidat e tjera atjera, dini sa të lash ati ka qenë, ne i kemi trajtu dhe i kemi piksu pikat që nuk do t'i them tash, nuk do t'i bëj publike, cilat dhe duhet të bënim, po me gjithate në kuvend që të shtrohet kjo çështje, sigurisht se do duhet një herë pak të kalojmë do probleme aktuale që i kemi.
Jossa Osmani, deputete kuvendit të Kosovës nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se në qovë se partit politike përcaktohen që të shkojnë drejt reformës zgjedhore, atëherë duhet pasur parasysh problemet me të cilat janë ballafaçuar në zgjedhjet e deritashme.
Problemi ka qenë tek njerëzit që kanë qenë gatshëm të kryjnë vepra penale, pra për 10 vota. Sepse i njëjti ligj është aplikuar edhe në vitin 2010 kur ka pasur zgjedhje industriale të votave, edhe në vitin 2014 kur ka pasur një rregullsi kogjat kënaqshme sa i përket procesit zgjedhor. Pra problemi nuk ka qenë te ligji, problemet janë të tjera. Për shembull pastrimi i listave zgjedhore, që nuk varet nga ligji, mirë po varet nga gatishmëria e Ministrisë së Punëve të Brendshme deri dikon edhe KQZ-s.
Ahmeti Sufi, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, partike opozitare, thot për Radio Evropa e Lirë se nisma për reformë zgjedhore ka pasur edhe në mandatin e kaluar parlamentar, por që nismat e tilla kishin ngecur.
Ne konsiderojmë se duke u bazuar në përvojën e deritashme, Kosova ka nevojë të ndahet në zona për shkak të përfaqësimit të kuadrove dhe për shkak të llogaridhënies së deputetëve në zonat që i takojnë. Prandaj do të ishte mirë që lista hapur të jetë në zona.
Por kur mund të pritet që reforma zgjedhore të shtrohet si çështje në kuvendin e Kosovës? Mus Murati thot se nuk mund të përcaktohet një afat eventual se kur kjo çështje mund të diskutohet, por sipas tij e nevojshme është që reforma zgjedhore të bëhet para zgjedhjeve të ardhshme lokale dhe qendrore.
Vitin tashëm kemi zgjedhje komunale, pastaj më vonë kemi zgjedhje qendrore. Dhe nëse ka mundësi kjo reformë të bëhet para zgjedhjeve, pa sukses shumë i madh edhe i kuvendit, të subjekteve politike dhe i Kosovës.
Deputeti Osmani thot se mbi 90% të sfidave të cilat janë identifikuar në proceset zgjedhore vite me radhë tashmë janë adresuar nga ish komisioni për reforma zgjedhore, por i Sufi shpreh mendimin se reforma zgjedhore nuk do të mund të bëhet shumë shpejt për shkak të problemeve aktuale që kanë përplasur partit politike në pushtet dhe opozitë.
Problemet siç janë krimi i organizuar, korrupsioni, madje edhe temat e rënda nacionale siç janë asociacioni me komunave shumicë serbe dhe po ashtu demarkacioni kanë bërë që kuvendit mos mund të miret me reformën e aq më pak partit politike.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shëndrimi i tokës bujqësore në tokë ndërtimore do t'i hakmerët Kosovës në të ardhmen, për shkak të rritjes së kërkesave të konsumit dhe mungesës së prodhimeve. Sipas zyrtarëve qeveritarë dhe ekspertëve, 500 deri në 1000 hektar tokë bujqësore çdo vit shkatrohen. Kronike Nadije Ahmetit.
Sipas regjistrimit të fundit të bujqësisë thuese gjithsej sipërfaqja e tokës që shfrytëzohet në Kosovë është 512.000 hektar tokë me mesatare prej 3.9 hektar tokë për ekonomi bujqësore. Megjithatë, shifrat zyrtare mungojnë se sa hektar tokë ju ndërrohet destinimin nga toka bujqësore në toka për qëllime tjera. Kjo për faktin se në bazë të ligjit në fuqi, kjo kompetencë i takon kuvendeve komunale dhe në baza vjetore të raportojnë në Ministrinë e Bujqësisë. Kurse jo të gjitha komunat paraqesin raportin vjetor në ministri, thot Idris Gashi, shefi divizionit për tokën bujqësore që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë. Por Gashi thot se Ministria e Bujqësisë do të provojë që përmes rregullimit me ligj të ruaj destinimin e tokës bujqësore.
Ministria e Bujqësisë për të evituar këtë humbje të tokës bujqësore në mënyrë të pakargumentuar, në Ministrinë e Planifikimit Hapsinor ka implementuar planin të komunave, domethënë rrejimin e hartave zonore, pa shifrën me ligjin e planifikimit hapsinor, ku në këtë rast do të kemi se cila tokë bujqësore do të ruhet për aktivitete bujqësore, cila tokë do të jetë mbrojtur me ligj, cila tokë do të shfrytëzohet për tokë të mora qoftë aktivitet urban e zhvillimit të sektorit ekonomik.
Profesori në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës Halim Gjergjizi vlerëson se për çdo vit në Kosovë humbin mbi 1000 hektar sipërfaqe të tokës së punueshme.
Kjo është një situatë ku këto sipërfaqe bujqësore pra ballafaqojnë interesat e shumë subjekteve, do thotë edhe të urbanizmit, edhe të ndërtimit të rrugëve, por më e keqja është se gjithë këto vite, sidomos vite pas luftës, ka pas një shëndrim të tokës bujqësore në tokë ndërtimore në mënyrë jashtëzakonisht të pakontrolluar.
Gjergjizi shpreh shqetësimin se me zvoglimin e sipërfaqes së tokës së punueshme, gjenerata të reja do të përballen me mungesë të prodhimit të produkteve bujqësore, kurse vendi do varet nga importi produkteve të huaja.
Po, edhe sot Kosova varet shumë nga importi, produktet përësore, agro ushqimore vin nga importi, por në tarmen përshkak, supozojmë edhe rritjes popullsisë, po edhe rritjes standardit, kërkesat do të rriten shumë atë shpejt se sa që mund të sigurohet një sasi shtesë e prodhimtarisë bujqësore.
Edhe procesi privatizimit kanë ndikuar në zvoglimin e sipërfaqes së tokës së punueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Republikanët me votime kanë nominuar biznesmenin e pasur Donald Trump për president të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara. Ai në fjalimin e tij tha se populli amerikan do të jetë gjithmonë në vend të parë. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Manjati i pasurive të patundshme, Donald Trump është bërë zyrtarisht kandidati i Partisë Republikane për president të Shteteve të Bashkuara. Pas votimit në konventën kombëtare republikane, Trump fitoi me lehtësi të 1237 delegatët e nevojshëm për nominim. Trump mbajti një fjalim nga kulla Trump e New Yorkut, duke thënë se fitoria e tij është historike.
This is going to be a leadership, by the way, that puts the American people first.
Do të jetë një udhëheqje që do të vë popullin amerikan në vend të parë. Do t'i rikthejmë vendet e punës, do të rindërtojmë ushtrinë tonë të lodhur dhe do të kujdesemi për veteranët tanë të mëdhenj. Do të kemi kufi të fuqishëm, do të heqim qafe Shtetin Islamik dhe do të rivendosim rendin dhe ligjin, tha Trump. Ai do të pranoj nominimin të enjtën në ditën e fundit të konventës së Partisë Republikane. Në zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit, Trump do të përballet me ish-sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, e cila pritet të marrë nominimin e Partisë Demokratike javën e ardhshme në Philadelphia. Biznesmeni miliarder ka udhëhequr një fushatë të jashtëzakonshme për 13 muaj dhe ka mundur 16 rival, por thirrjet e tij për të penguar muslimanët që të hynë në SBA dhe për të ndërtuar mur në kufi me Meksikën janë cilësuar si përçarëse dhe ofenduese jo vetëm nga demokratët, por edhe nga shumë republikanë të shquar, të tillë si ish presidentët George W. Bush dhe George Bush. Si të qoftë të martën brëma, folësit në konventën republikane janë përqendruar kryesisht në kritikat për zonjën Clinton, duke e portretizuar kandidaturën e saj si përpjekje për të vazhduar me, siç është thënë, politikat të dështuara të presidentit aktual Barack Obama. Kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan akuzoi demokratët për përçarje të njerëzve, duke luajtur një grup kundër tjetrit. Republikanët po ashtu e kanë cilësuar Clintonin si gënjeshtare, e cila ka vënë vendin në rrezik duke përdorur emailin privat për çështje zyrtare. Hillary Clinton është kujdesur më shumë për të mbrojtur sekretet e saj dhe jo sekretet e Amerikës, tha guvernatori i New Jersey, Chris Christie. Kritikat e tij janë përqendruar kryesisht në kohën kur Clinton ka qenë sekretare shtetit gjatë mandatit të parë të presidentit Obama. Christie e fajsoi Clintonin për gabime në Libi, Siri, Rusi, Iran dhe Kubë. Nuk mund ta emërojmë komandante supreme dikë që e ka bërë botën më të dhunshme dhe më të rrezikshme, tha Christie. Menjëherë pasi Trump është nominuar, Clinton ka reaguar në Twitter duke shkruar: Donald Trump sapo është bërë i nominuar i Partisë Republikane. Ndihmoni tani që ai kurrë të mos hyjë në shtëpinë e bardhë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Disa përfaqësues të partive në kuvendin e Kosovës se thonë se përplasjet politike e shtyjnë reformën zgjedhore. Në Kosovë vazhdojnë të shkatrohen tokat bujqësore duke u shndruar në tokën ndërtimore. Donald Trump është nominuar për president amerikan nga Partia Republikane. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.